pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters!
Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako si Classmate June.
At ako po si Classmate Shrel.
At nandito na naman tayo sa Health Matters dahil napakahalaga ng inyong kalusugan. It really matters, di ba, Classmate Shrel?
Yes, your health matters.
Yan, si Classmate Rog ay absent. Ako, nasa Mindoro.
Oo.
Inuulan siguro siya ron.
Oo, balita ko ano pa lang, nasa biyahe pa lang.
Nasa biyahe pa lang. Eh, paano ba yan? Makulimlim kanina pa umuulan dito sa Diliman. Sa ibang lugar kaya?
Nako, medyo mukhang ano nga itong panahon natin, ano, tumatransition na yung lamig saka correct. Yung pag-uulan.
At hindi magpapakita ang buwan mamayang gabi kasi cloudy. Pati sa Makati, ang cloudy.
Ano? Nakita mo ba ang supermoon kagabi?
Yeah, I saw it at around 7:20 to 7:30.
Ayan.
Nasa Mirisal Park ako. Di ba?
Wow! Napaka-dramatic naman
ang eksena.
Hindi.
Galing ako sa ospital. Eh.
Oh, no!
Galing ako sa Manila Doctors paglabas ko. Tama. Tapos ako sa appointment ko sa doktor mga 7:20, lumabas na ako, sinilip ko yung buwan. Maliwanag siya, pero it's not that big. You know, it becomes big when it yung moon set yata, no? Paglubog ng buwan.
Uh-oh.
Eh, cloudy. Wala ka nang makita. Wala nang makita. And I was hoping tonight, kasi meron pa rin full moon naman. Ang full moon, it lasts 3 days. Eh, cloudy. Bakit ba tayo
kakaitan ng magandang
ano, buwan? Bakit lumuluha ang langit? Ano ang subtext nun? Anyway, highway, may issue tayo tungkol sa antibiotics, di ba? Paulit-ulit tayo dito, classmates, sinasabi natin ang antibiotic ay napakahalaga para sa mga infection, ano?
Mm-hmm.
Nagkaroon ng programa ang DOH. Ano ba itong Department of Health to, di ba? Ano ba sabi nila?
Oo, meron silang, kumbaga, no to antibiotic misuse and abuse.
Misuse and abuse, yan.
Mga aspeto na yan, parang mas paigtingin po yung ating, may mga mamali kasi tayong ginagawa patungkol sa antibiotics eh. Yan. At yung sa konsepto ng pang-aabuso.
Correct.
Yun, kasi yung ang daming nagpapanggap ng doktor nagre-reseta na kapitbahay. Pwede ba yun, classmate?
Correct. Or hindi lang yun. No? Ito, nandun ako sa isang drugstore. Bumili lang ako nung pang over-the-counter. Minauna sa akin, ang dami niyang reseta galing sa isang hospital na ER ng isang hospital na isang malaking hospital.
Mm-hmm.
Tapos sabi niya to sa pharmacist, ito pwede ba 5 na lang bibilin ko nito?
Ayun na.
Sabi ng pharmacist, hindi po, kailangan uubusin pong lahat yan.
Ayan. Yung iba hinahati pa nila.
Hinahati pa nila. Pag nag-feeling okay na yung katawan, hindi na itutuloy. Mga classmates, hindi po yan ang tamang paggamit ng antibiotic. Meron namang antibiotic na generic at mura, no? Katulad ng Coamoxiclab. Pag bumili ka na ng Coamoxiclab na branded, 80, meron pang 120 pesos.
Mahal naman, no?
Yes, pero pag yung generic, makakakuha ka 10 pesos isa.
Mm-hmm.
Classmates, kailangan nyo buuin yung sinabi ng doktor. Kung 7 days, 3 times a day. O kung twice a day. Kung anong prescription, susundin kasi misuse yun. Meron namang mga tao, aba, loka-loka naman ang feeling. Konting sipon-sipon. Ay! Ito na, bibili ng isang laksang antibiotic. Ay,
na hindi naman nireseta ng doktor.
Hindi rin nireseta ng classmate. Ang sipon ay hindi antibiotic ang panlaban.
Mm-hmm.
Okay? Ang sipon, ang panlaban dyan ay pahinga.
Mm-hmm.
Orange juice, vitamin C. Maraming tubig. Yun lang. Kasi it's a viral infection.
Yes.
Ang virus infection ay sariling ginagamot na niya ang sarili niya after 5 or 6 days.
At saka may malaking implication po yun kapag uminom kayo ng antibiotic nang hindi inireseta ng tunay na doktor.
Doktor, hindi kapitbahay na doktor-doktoran.
Oo. Kasi, in-explain nga nitong DOH, ano, classmate June, na ang nangyayari kasi dyan, eh, di ba, sabihin natin, yung antibiotic, nilalabanan niya kasi yung mga bakterya.
Correct.
Hindi yung virus, ha, yung bakterya sa loob ng katawan mo. Correct. Kapag ikaw may bacterial infection. At kapag uminom ka ng antibiotic na wala ka namang bacterial infection, yung ibang mga nandun sa loob ng katawan mo na sabihin na natin good bacteria din, nilalabanan niya, o kahit na sabihin natin hindi naman para doon yung gamot.
Correct.
Nilalabanan niya, and nangyayari, nagmumutate, ibig sabihin, napapalakas yung resistensya ng mga, ano, ng mga, ang tawag dito, ng bacteria.
Yes.
At posibleng maging drug resistant na yung sistema mo, yung katawan mo.
Yung drug resistant, eh hindi natatalab.
Yung gamot.
Hindi natatalab yung gamot sa'yo. Kasi alam na niya, ay, ito yung gamot ako, amoxiclab. Alam ko na ang kilatis nito. Alam ko na paano ko lalabanan nito. May pangkontra na ako.
Mm-mm-mm.
Kaya hindi natatalab. So, classmates, huwag natin abusuhin at gamitin sa maling paraan ang antibiotic. Dinggin natin ang DOH. Sino ba ito naka-picture sa DOH nito? Gusto ko ba siya? Para kailangan mag-diet-diet ito. Ay!
Oo, kasi may na-release na video. Ano. At classmates, yun, meron yata kasi yung kampanya na to ng DOH. Meron ako minsan nare-receive na text message from.
Ah, di maganda.
It's a reminder from DOH na yung antibiotic. So, dumaloy na rin yung impormasyon sa ganung medium, kumbaga.
Filipino. Ayan,
yes.
Mahusay.
Oo.
Okay, eto next issue natin ay sinulat ni Rina Jimenez David, ano? Women come to us crying. Sa Inquirer ngayong araw nito. Classmates, rin nalungkot ako nung nabasa ko eh, no? At na-realize ko ito, no, yung problema nito nung nag-sideline ako sa University of Makati.
Bakit?
Sa isang klase kung 40 ang estudyante, pagpalagay mo ng 50-50.
Mm-hmm.
50% lalaki, 50% babae. So 100% na yun. Doon sa isang klase ko, 6 ang dalagang ina.
Oh, ilan taon nito? Mga ilan taon?
19, 20. Yung mga anak nila, 1-year-old, 2-year-old na.
Uh-huh. So, posibleng minor de edad pa ay nanganak na.
Yes. Ang mga lalaking may anak, 4.
Oh.
Diba? Hindi ko naman sinasabi wala na silang kinabukasan. Ang sinasabi ko lang, mas mahirap itaguyod ang kanilang
pamilya
at hanapin yung magandang kinabukasan para sa kanila. Imbis na sarili lang yung iniisip nila mag-aral, ay hindi. May bata nang aalagaan. At anong kinabukasan ng batang yan, di ba? Kahit na biyaya yan ng Diyos, problema. Okay, bakit ganito? Ito nga, basahin mo yung first paragraph ni Miss Rina Jimenez David.
Kaganda. In 2009, and I quote po, ano, in 2009, before the passage of the Republic Health Law, Magdalena Lina Bacalando would see 10 to 22 dead infants a day in their clinic in Tondo. Lina, who heads PILAC, an organization of urban poor women who are both users and providers of reproductive health services, recalled that the grieving mothers, who more often than not gave birth at home, would rush the babies to the clinic in desperate hope that they could still be revived. Too often, the clinic personnel would shake their heads and say it was too late. Ayun. Kaya
bago mapasa yung RH law nung araw, karaming mga bata, no, na namamatay kasi mali ang pangangalaga, ng pagbubuntis, o karamihan dito mga teenage mothers. Okay, etc., etc.
At maraming factors, no, may takot siguro na hindi na nila naipaalam o hindi nila alam gagawin sa baby nila kung bagong panganak.
Correct.
Iba't ibang factors.
So, tapos, napasa nga yung
RH law.
So, nagkaroon na sa mga bawat health center ng pagtuturo. Mm-hmm. No? Paano ba harapin ang ganitong
sitwasyon?
Paano turuan ang mga bagets na maghunos dili muna?
Yeah.
sa kanilang, di ba, raging hormones yan sa Pilipino. Pag, ano, ano, pag, usbong,
pag-usbong
ng kakatihan. Yan.
Ah, yun pala yun.
Yan yun, di ba? So, natuturuan. Tapos yung mga nanay na ayaw na mag-anak masyado, na ayaw, nabibigyan ng tamang gabay at sinusuportahan ng mga practices for family planning, katulad nitong intrauterus to na ano tawag dito? Okay, kasi hindi na sila bumibili, no? Pupunta sa center, libre ito. Meron ini-implant. Eh. Ini-implant na para hindi ka mabuntis, no? So, walang laglaga na magaganap, walang premature babies, walang babies na ayaw mong etc. etc. Konting namamatay. Ngayon, nagkaroon ng problema eh.
Merong temporary restraining order.
Yes.
Ayan, dun sa Department of Health provision sa mga implants. So, ang personnel sa government health centers ay hindi na nagbibigay o tumigil sa pagbibigay nitong implants na ito ng libre.
Ng libre. At hindi na rin sila makapag, ano, advice.
Mm-mm.
At hindi makapag-refer kung saan makakakuha. O ito na naman, ang dami na namang mga bagets na nabubuntis, ang dami na namang mga babies na namamatay, no? Sabi nga dito, no? Many women came to us crying, recalled Lina. I'm quoting from the article of Rina Jimenez David. They said, "Where do we go now? Since the implants provide protection for up to 3 years, many of those who had received the devices were filled with anxiety. When they go to health centers for checkups, many of them are turned away because the center personnel say they are no longer allowed to provide even information or referral." Ayan. At marami daw kumakapit sa patalim, observed Lina. Before the TRO on the insertion of implants, as many as 1,000 patients a month visited their clinic.
Mm-hmm.
But with
ngayon,
health center personnels refusing follow-up service, saan nga sila pupunta?
Sa pribadong mga klinik na kung saan magbabayad sila na posibleng malaki, no? Kung kumpara dun kasi dati libre.
Okay. Itong hindi nare-realize yata o ayaw tanggapin na 31% ayon ito kay Percy Sendanya ng National Youth Commission, no? 31% of Filipinos, young Filipinos, engage in sex. That's a third of your population.
Yeah.
Diba? Ng mga bagets.
Marami
yun. Mm-hmm. Sa 31%, yan, alam mo mga classmates, dun nga sa mga estudyante ko sa UMAC, nagkaroon kami ng informal discussion. Ang dami pa rin maling paniniwala. Akala nila, pagkatapos magtali, talon-talon sila, hindi ba bubuntis?
Oo.
Paano na yun, no? So, meron nagsampa na eh. Nagsampa si Cabral, yung ting DOH secretary, na siya yata nagpanguna na itong reproductive health. Natanggalin na itong TRO-ng ito. Kasi nandyan na yung gamot eh. Nandyan na yung mga implant eh, na TRO. Pero alam naman niya, natin, no? Sabi ni Cabral, alam naman natin, ang kanilang posisyon ay para hindi isatupad ang RH law.
Mm-hmm.
Hindi naman dahil may FDA, abay, approved to sa ibang bansa, dito pa sa atin, di ba?
Mm-hmm.
Dito nga na-approve yung mga dapat hindi ma-approve. Sorry, next topic yon. Mga classmates, 4:50 na po. Magbre-break kami at sa pagbabalik namin, itatalakayan natin ang brachial plexus. Ano kaya ito? Brachial, brachial.
Yan ang tatanong natin sa atin pong panauhin na doktor mamaya sa ating pagbabalik.
Sa Health Matters dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
daloy at himig, dangal at pagdamig. Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin. Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-B-O-O-A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo. Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ay naku, tama yan. I-push mo yan. Push lang ng push.
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pangunawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Best friend, ano ba namang buhay to? Bagsak ako sa exams kanina. Pinagalitan ako ni mami. Wala pa akong payong kaya basang-basa ako nung umulan. Na-turn off pa sa akin yung crush ko. Tapos, nadukutan pa ako pa uwi ng bahay. Tsaka gumimik ang barkada at iniwan ako. Ay, buti ka pa. Lagi kang andyan. Salamat, best friend, ha? Good boy!
Ang mga hayop ay ating alagaan. Pagkat sila yung mga kaibigang maaasahan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tok, tok, tok! Nagbabalik si Doc. Dito lang sa Health Matters.
Tok, tok, tok! Nagbabalik pang Health Matters dito sa DZUP 1602. Kasali ka. Ako si Classmate June.
Ako si Classmate Shrel.
At pag-uusapan natin itong topic na hindi ko alam paano i-pronounce.
Brachial plexus.
Brachial plexus, mga classmates. Yeah. Kung meron kayo katanungan tungkol sa brachial plexus, pwede kayo mag-text sa 0927-220-8332. 0927-220-8332. Gumagana na ba yung ating Facebook?
Opo, opo.
Yan, pwede kayo magpunta sa Facebook ng Health Matters at doon nyo sabihin, ibigay ang inyong mga katanungan. Yan, okay. Mga classmates. Brachial plexus. Pakikilala natin ngayon ang ating panauhing doktor. Classmate Shrel, pakilala
natin. Yes, ang ating pong panauhing doktor ay graduate ng UP College of Medicine at nagsispecialize siya sa orthopedic surgery and hand surgery. Ngayong hapon, kasama po natin dito sa Health Matters si Dr. Emmanuel Estrella. Magandang hapon po, Doc.
Magandang hapon po.
Magandang hapon, Doc. Ayan. First question. Ano ang brachial plexus?
Ayun na nga, Doc. Ano ba ito? Parang ngayon ko lang ito narinig.
Correct.
Okay. Ang brachial plexus po ay isa po ang mga ugat, no? Specifically, lima po siyang ugat na lumalabas sa ating leeg. Siya ang nagbibigay ng pakiramdam at galaw mula balikat hanggang kamay.
Okay. Ugat siya.
Ugat po siya.
Nagmula sa leeg hanggang sa mga daliri.
Hanggang sa mga daliri po. Sama
so,
po yun.
Meron on two sides.
Opo, sa right and the left.
Right and the left. I have two hands. Ayan.
Oo.
So, brachial. Parang napakahalaga na. Ugat ito, nerves.
Nerve, correct po. Tama
nerve
po.
Siya.
Nerve
ugat po ito.
Siya. Ano po siya, medyo complex siya, no? Komplikado dahil lima siya pero nagdidikit, naghihiwalay, nagdidikit ulit siya hanggang umabot siya sa kamay natin.
So masalimuot ang mga ugat na ito.
Tamang salimuot.
Parang nakatirintas.
Ayan. Tama po, tama.
Parang nakatirintas na mga ugat na mula mga ugat. Sa leeg hanggang sa daliri.
Kamay.
Tapos meron siyang one set on both sides.
Opo, tama
Tiglima.
Po yun.
Tiglima. So, yun.
Sa kaliwa at sa kanan. Eh, bakit naman mahalaga ito? Pwede bang mawala ito parang appendix?
Hindi po. Ang brachial plexus po, kagaya po na sinabi ko kanina, kapag ang isa o lahat ng mga ugat na ito ay nagkaroon ng injury o na damage, magkakaroon po tayo ng panghihina, pamamanhid, no, o tuluyang hindi paggalaw ng balikat hanggang sa kamay natin.
So pag ang isa o mahigit sa isa ay nagkaroon ng damage, ng sugat kumbaga,
opo,
o nasira, magkakaroon ng panghihina, pangangalay,
pamamanhid,
manhid, at maaring humantong sa hindi paggalaw.
Tama po yun.
Okay, hindi na makakagalaw. Abay, napaka-importante niya.
Napaka-importante
so, ibig sabihin,
po niyan.
Pag may damage ito, no, maaring hindi ko pwede itaas ang aking kamay. Siyempre, nagbimuestra ako itaas ang kamay. Kunyari, teleradyo tayo. O itupi ang aking elbow.
Tama po yun.
O kumaway-kaway. Diba?
Daliri.
O magpiano ng mga daliri. Hindi na uso piano ngayon. Bang-bang na. Ay! Ano ba yun? Diba? So, hindi ko pwede magpiano o tumugtog ng mga instrumento, magsulat, sumubo, magtali ng sapatos, magsuot ng botones.
Napaka-importante po. Tama po yun.
At kahit isa lang?
Lima po yun. No? Lima. Depende po sa aling ugat ang maapektuhan.
Okay.
Minsan, kapag isa lang yung pinakamataas na ugat, balikat lang ang hindi magalaw.
Galaw.
Kapag nalagdag yung susunod, balikat at siko.
Okay.
Pag nadagdag yung pangatlo, balikat, siko, at kasama na rin itong tinatawag natin na wrist.
Wrist, oo.
Kapag yung lahat ng lima na yon apektado, balikat hanggang kamay, hindi may gagalaw.
Pwede
parang ragdoll
po.
Pwede pong kamay lang. Kapag yung pang-apat o pang-lima lang na ugat sa baba, ang balikat, na igagalaw yung siko, pero yung kamay hindi na igagalaw.
Wow. Eh, napakahalaga pa naman.
Ng kamay.
Eh, di ba itong ating kamay ang it makes us different from other animals, di ba? Na katulad ng chimpanzee, na si Johnson gusto bumili. Eh, wako ba bakit? Mag-alaga daw ng chimpanzee.
Pero kailangan nyo rin pumalaman kapag kahit gumagana yung kamay, kapag yung siko at balikat hindi gumagalaw, hindi nyo mailalagay yung kamay kung saan niya gusto magpunta. Nakababa lang.
Nakababa na.
Opo. So, hindi nyo rin halos magagamit.
Eh, paano ka naman kakaway-kaway and nadala sa babayo ka, mama? Parang hindi maganda, mga classmates. Anong kinawayan mo? Mga ano, langgam, ganon. So, napaka-importante yung limang ito ay gumagana ng husay.
Tama po yun.
Okay. Paano naman naaapektuhan to? Paano ito nagkakaroon ng injury o nadadamage o para magsanhin itong tatlong itong paghihina, pamamanhid, at
pag
hindi paggalaw. Anong pwede mangyari at mangyari yung tatlong yun?
Okay. Dito po, kagaya rin po sa mga pag-aaral sa ibang bansa, ang pinakamadalas na dahilan ay vehicular accident, specifically motorcycle accident.
Naku, dami mo. Wow.
E may naitala na may 1,000 motorcycle accidents sa EDSA sa bawat araw mula Enero hanggang ngayon.
Oh.
Ay, hindi naman ngayon. Yung statistics nila yata end of August.
Mm-hmm.
1,000 a day. Iba simple lang. Konting UP-UP lang, bangga-bangga. Mm-hmm. Pero 84 yata nito ay tagsanhi sa kamatayan.
Tama po yun. Ang brachial plexus po, pwede rin po sa mga bata. No? Pero unahin natin yung pinakamadalas sa mga matatanda.
Matatanda. Ito yung motorcycle.
Motorcycle accident. May mga pag-aaral po kami niyan.
Okay.
Sa amin pong hospital na pag-aralan namin, mahigit na 200 plus na brachial plexus injuries, 87% ay sanhi sa motorcycle accident.
80%.
87%.
Wow.
Mataas po siya. Mataas
yun. Mataas.
Mataas po siya. At kadalasan, no, syempre, kalahati nito ay may history ng pag-inom habang na-aksidente.
Nakainom ka na, nasa motor ka pa, ay equals aksidente na talaga yon. I'm sure malamang sa gabi pa yan.
Opo, kadalasan po sa madaling araw.
Madaling araw, opo. Galing sa beer garden. Susuray-suray na, sasakay pa sa motor.
Mm-hmm.
Ayan, sumemplang, sira ang kamay.
Tama po yun. May batas naman po na may helmet, no?
Correct.
Kaya lang po, kapag, kung titingnan natin yung mekanismo ng aksidente, kapag nahulog yung driver ng motor, yung ulo niya mapoprotektahan ng helmet. Pero kapag paghulog niya, yung balikat niya at yung leeg niya naghihiwalay habang babagsak siya doon sa semento. Yun ang nagiging dahilan ng injury. Nasi-stretch, kumbaga nababanat yung ugat sa leeg niya.
So mula kasi nagmumula sa leeg hanggang balikat. Opo. Pag na-aksidente ka, parang nababanat na malayo-malayo.
Nasi-stretch pong...
Okay. Namimini-muestra rin ni Doc.
Pinapakita mo kay classmate.
Ayan. Parang may, kasi dapat mag-teleradyo na tayo. Siguro sa pagpasok ng bago nating UP President, congratulations si Attorney
Danilo
Concepcion. Siguro gagawin na niyang teleradyo ito. Diba, attorney? Ayan ang ating bagong UP President. Congratulations. Ngayong hapon lang yata na pagbutuhan sa
Board of Regents.
Yan. Request natin may teleradyo tayo. Ayun, pag na-stretch nga naman yung leeg at yung balikat na kulang na lang parang nabanat na tira-tira.
Mm. Ganun po yun. Ganun yung aksidente.
Aksidente siya.
Kadalasan po, no? Kalahati sa kanila, walang bali. Hindi lang na igagalaw talaga yung balikat hanggang kamay.
Kasi wala na ngang nerves. Na
walang nerves, tama po yun.
Aray ko po, kasaklap niyan.
Oo nga. So, pero Doc, ito po bang ganito? Eh, kasi ang aksidente, extreme ito eh.
Yes.
Tama. So, posible din ba siya na halimbawa ito yung kinakatakot ng iba? Yung nagmamasahe, tas mali yung ugat na mapindot. Posible din pa kaya yun?
Posible rin po. Ang pinakamadalas po kasi yung high energy na tinatawag natin. Okay. Yung ganyan sa motorcycle. Yung iba naman, for example, infection, pwede rin. Pero yung mga sinasabi niyong masamasahe, wala pa kaming nakikitang nangyari na ganun. Hindi kasi ganun kalakas para mabanat yung ugat sa leeg.
Okay. So, dapat high pressure siya. High pressure.
Totoo po. Malakas masyado yung sakuna para matanggal siya sa...
So, kadalasa sakuna yan. Ang pangunahing sakuna ay motorcycle accident.
Motorcycle.
Anong sakuna 87? Pa kaya? So, ang masahe, pwede nang i-rule out yan.
Pwede po. Pwede
Maliban
po.
Na lang kung giant yung nagmasahe sa'yo, mga 20-footer. So, nabundol ka ng kotse. Pwede ba yon?
Pwede po, no? Pwede. As lo, yung mekanismo niya pareho rin, nabundol, nabanat, yung ulo napunta on one side, yung balikat on the other side, nag-stretch,
para
pwede
na
rin
exorcist,
po yun.
Exorcist, ano po?
Tama, parang ganun.
Exorcist. Ano pa po ang ibang mga sanhi?
Ang iba pa pong sanhi sa mga bata. No?
Sa bata.
Meron po tayong tinatawag na obstetric palsy. No? Ito po yung mga bata na masyadong malaki, no? Nahirapan lumabas sa sinapupunan, no?
Okay.
So ang nangyayari kapag lumabas yung ulo, sumasabit yung balikat.
Oh.
Since habang pinapanganak sila, kailangan sila mailabas kaagad, nagkakaroon ng traction sa parang pareho rin sa motorcycle lang ito, nahihila yung ulo ng bata, naiiwan yung balikat, na-stretch din yung ugat.
Oh.
So yun po yung obstetric palsy na tinatawag.
Babalaki mga bata, kaya importante yung may prenatal care. Kaya
totoo po yun.
Dapat yung
susipot na lang.
Susipotan lang at malaki yung baby. Alam mo, ako 10 pounds. Ay, 10 pounds.
10 pounds.
Mahigit 10 pounds.
Malaking
Malaking
yun.
Baby yun, ha?
Malaki po yun, malaki. So, yun po yung isa, yun yung most common sa mga bata, no? Lalo na yung mga ibang mga nanay na may diabetes. Usually, malalaki yung mga bata nila. Okay. So, doon namin nakikita yung mga dahilan na sumasabit yung balikat, tapos kailangan na ilabas yung bata, nasi-stretch yung ugat.
Okay, kasi pag meron namang matinong prenatal care yon, maabata na yon.
Na-advise ng mabuti mga nanay.
Pati yung obstetrician, alam na, medyo malaki ang bebe. Diba? So, baka isisarian.
Baka isisarian. Tama po okay. Yun.
So, main cause is really accident, especially motorcycle accidents.
Motorcycle. Mm-hmm.
Then sa mga bebe, ay yung, tawag dyan,
obstetric palsy.
Bakit na mapagkahirap-hirap itong mga salita, no? Obstetric palsy. Anong pangatlo?
Yung pangatlo po, hindi po ganun kadalasan, pero sanhi sa mga sakit, no? Pwedeng tumor sa ugat, or tinatawag natin na post-infectious, no?
Post-infectious.
Mahirap po yung pag-diagnose ng post-infectious, medyo mahirap dahil lalagnatin yung bata o matanda pagkatapos ng ilang araw, pag nawalay lagnat, bigla na lang manghihina yung...
So, mahirap tignan yon.
Mahirap. Maraming laboratoryong kailangan magawa.
Doc, 4:30 na kasi, no, sa pagbabalik natin, sagutin nyo itong dalawang katanungan. Dalawa na agad. Ano? Anong klaseng infeksyon ang nagdudulot ng ganitong injury sa brachial plexus? At number 2, naipit na ugat. Di ba yung konseptong naipit na ugat is very cultural sa Pinoy? Is there such a thing for the brachial plexus? Magbabalik po ang Health Matters dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yung
sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo masyadong na maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Nasusundutan
lang tayo dito.
Tropang Radio.
Makigulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Light Network invites you to a night of positive music as we celebrate God-given talents on Ignite Gospel Music Festival Season 4. Watch the 7 bands of Ignite perform their all-original songs with Gloryfall, ang bandang Shirley, Mayonnaise, Never the Strangers, and The Juans. Plus, the very exciting announcement of the 4th Ignite Gospel Music Festival Grand Champion. All these and more on November 18, 2016, 7 p.m. at Eton Centuries. For ticket inquiries, visit facebook.com/Ignite Gospel Music Festival.
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude! Ilang sticks ba yung dala mo?
3 packs, man!
Woohoo!
Yeah!
Ayan, yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tok, tok, tok! Nagbabalik si Doc. Dito lang sa Health Matters.
Tok, tok, tok! Nagbabalik ang Health Matters dito sa DZUP 1602. Kasali ka. Ako si Classmate Jun.
Ako po si Classmate Shrill.
At kasama natin dito si Dr. Emmanuel Estrella, isang eksperto sa mga buto-buto. Orthopedic surgeon siya. Yan. Mula sa UP PGH at UP College of Medicine. Ayan. Ang katanungan kanina.
May naiwan katanungan si Classmate Jun.
Dalawang Anong karaniwang impeksyon ang nagdudulot ng ganitong pinsala sa ating brachial plexus?
Ang pangkaraniwang impeksyon ay tinatawag natin na viral. Usually viral siya. Viral infection. No.
Anong klaseng virus ito?
Lagnat, ubo.
As simple as lagnat, ubo.
Opo, basta po ang virus nagpunta sa ugat, pwedeng magkaroon ng infection.
Oh my gulay.
Delikado.
Hindi po siya ganun kadalas, pero
pwede mangyari.
Pwede mangyari.
Parang yung rheumatic heart, di ba? Viral rin yun.
Ang maganda po doon, self-limiting, nawawala ng kusa. Okay. Kailangan lang maagapan agad.
Maagapan.
Opo.
Okay.
Dok, paano mo mamalalaman kung sakali man? Kasi diba kapag minsan masakit naman talaga yung sabi nila, pag nasa-stress ka, sumasakit yung sa may balikat mo. Na ito na pala yun, yung limang ugat na ito, ng brachial plexus na pala yung may problema. Versus sa masakit lang yung likod ko, masakit lang yung balikat ko.
Kasi yan yung karaniwang sinasabi, ay may naipit na ugat lang yan. Yun, yun pamasahin natin yan, yan. Ano ba yung naipit na ugat?
Yung naipit na ugat, parang colloquial term sa atin yan eh. Yung mga sa kultura natin na pag ganitong nararamdaman, ipit na ugat o ngalay, yung mga ganon, basma. No? So, ang malalam, may mga senyales na ugat talaga yung naiipit.
Okay.
Una, kapag panghihina ng mga muscle. No?
Okay, na hindi mo maigalaw.
Na maigalaw o mahina o lumiliit ang mga muscle natin. Yun.
Okay, yung ipit sa ugat is a generic term. Generic. Para siyang Colgate, para sa lahat ng toothpaste, ganon.
Parang
generic term na pwedeng iba-iba ang
sanhi
niyan.
Tama po yun.
Okay.
Yung isa pa po, kapag may nararamdaman tayong mga pins and needle, yung mga parang may karayong, may langgam na gumagalaw.
Okay.
Ibig sabihin nun, mayroong ugat na naiipit.
Naiipit. Mm. Okay. Pero yung pins and needles, di ba, minsan iba naman sanhi niya. Pag diabetic ka, minsan meron kang feeling na ganyan eh.
Ugat pa rin po yun. Ugat meron po tayong tinatawag na diabetic neuropathy.
Neuropathy. Ibang kaso naman yun.
Ibang kaso, pero ugat pa rin.
Pero sa ibang episode na yun. Yun. Yun sa brachial plexus. So, sinasabi nga ni Classmate Shell, nangangalay ka. Mm-hmm. Paano mo malalaman? Anong mga signs and symptoms ng karamdaman sa brachial plexus? Mm-hmm.
So, kadalasan, pag nangangalay, usually muscle lang yan. No? Either nag-fatigue yung muscle o pagkatapos nyo mag-ensayo, nangangalay po. Kadalasan ganun. Ang
parang pagod lang.
Parang pagod o hindi conditioned yung muscle. Okay. Ganun siya.
Mm-hmm.
Pero pag nagiging consistent na siya o progressive, ibig sabihin lumalala habang dumadaan ng mga araw, mas humihina, yun, pakonsulta na kayo sa doktor.
At namamanhid na. Parang
namamanhid, yun. Okay. Pakonsulta na sa doktor.
Mga gano'ng katagal po? Mga ilang araw? Eh, matiisin pa naman ang ating
ang
mga
Pinoy,
kababayan.
Ang Pinoy, matiisin. Yeah.
Kadalasan, no, sa experience namin, mga pagkatapos ng mga ilang linggo o buwan, minsan nagpupunta sila. Kasi minsan nawawala, tapos babalik.
Ah, may gano'ng gimmick.
May mga gano'n eh. So, yung gano'n, mahirap talaga malaman ng sanhi.
Okay,
minsan, may spine problem naman. Baka sa ibang episode nyo, may mga spine surgeon na magsasabi, pwede rin yun. Kasi sa spine, may naiipit din na ugat.
Okay. So, ang dapat natin malaman ay ang sintomas yan, pag meron parang pins and needles, parang linalakara ng mga langgam.
Kuryente.
Nakukuryente. Medyo masakit.
Mm-hmm.
Naiipit.
Panliliit.
Panliliit. Nangangalay.
Panghihina.
Namamanhid. Pag yan ay nangyari isang araw lang, malamang eh, napagod ka lang.
Pagod.
Malamang.
Oo.
Tapos bumalik ulit, malamang.
Malamang. Pero pag every other day na araw-araw na umabot na ng 3 linggo, 4 linggo, 1 buwan, 2 buwan, eh patingin na tayo sa isang doktor.
Patingin na tayo sa doktor.
Malamang sa malamang ay tinamaan na yung inyong brachial plexus. Ayan. So, kukonsulta na tayo sa doktor.
Mm-hmm.
Anong gagawin ni doktor?
Ayan. So, may mga marami pwedeng gawin para matulungan tayo na malaman kung may problema sa ugat. Number one, yung mga tinatawag natin EMG and CV.
Okay.
Yan yung parang acupuncture na nilalagyan kayo maliliit na karayong tapos lalagyan nilang maliliit na kuryente. No? Doon malalaman kung yung ugat ay naputol o hindi.
So physically, yun ang nangyayari sa ugat. Yung ugat dahil na babanat ang husay ng sobra, ay napuputol.
Minsan napuputol, minsan na-stretch lang.
Stretch na stretch masyado.
Ibang stretch na konti, bumabalik sa normal. Okay. Pero yung stretch na sobra, pwedeng maputol.
Yung stretch sobra, parang chewing gum yan, ano, na hinila mong gano'n. Oh. Nakadikit pa rin, pero parang...
Ang parati ko sinasabi sa mga pasyente, alam niyo yung lubid na paikot-ikot.
Okay.
Pag hinila mo yung malakas, tas naputol, parang may himulmol sa dulo. Okay. Ganon ang itsura ng nerve.
Ah, ganon. Meron pa rin nakadikit, pero...
Minsan isang strand lang, minsan walang strand, pero yung naputol, parang himulmol, magulo siya.
Ayun, pala.
Ganon ang itsura niya, actually.
Okay, so dadalhin sa doktor, gagawin ng mga test-test na tusok-tusok, lalag ng kuryente.
Ng kuryente para malaman kung may problema. Yung iba, napapa-MRI.
MRI.
MRI naman.
Mahal naman ang MRI.
Mahalang MRI. Tama ka dyan, classmate.
Mahalang MRI. Ngayon, pag na, yun lang ang mga test yan, yung either tusok-tusok.
Marami pa. May marami mga pa. CT myelogram.
Okay.
No? Tapos, yung iba, for example, yung mga may fracture sa clavicle, yung mga sa collarbone, kasi yung brachial plexus dumadaan siya sa ilalim ng collarbone.
Okay.
Yung iba, pag nababalian, naiipit yung brachial plexus, yun yung sanhi ng kanilang problema.
So, x-ray lang yun. Makikita
pwedeng
na.
X-ray. Oh.
So, depende anong sanhi ng karamdaman, merong karapatang test.
Tama po yun.
Ayun. Hindi tusok-tusok para sa lahat. Hindi MRI tama. Para sa lahat.
Isipin ng doktor kung ano yung karapat dapat.
Okay. Ayun pala yun. Kaya dapat isasangguni sa doktor, pero maraming ang unang sangguni niya na sa manghihilot o sa masahista.
Tama po. Hindi ano, po unang pupuntahan. Karamihan po ng mga pasyente ko, nakailan doktor na bago makapunta sa akin.
Buti doktor. Buti, kung doktor, hilot.
Yung hilot, kadalasan sa mga, yun na nga, sa mga probinsya. Kasi po may mga pasyente rin kaming galing sa mga probinsya.
Lalong dumalala yun.
Opo. Para pong may window yan eh.
Okay.
Yung depende sa injury kung na-diagnose siya na ganun, may window na kailangan nung buwan na to, within this number of months, madesisyonan kung ooperahan o hindi.
Okay. Pag hindi?
Kapag hindi, mag-iiba na naman yung plano natin sa paggamot. Marami okay. po kasi pwedeng maging paggamot natin.
Pero sa mas lalong madaling panahon ay naikonsulta ng tama,
tama po
mas
yun.
Madali ang gamutan.
Tama po. Para ang importante eh, malaman kung ano'y sakit.
Okay.
Para mapag-isipan yung ating ano, ating treatment.
Pwede ko ba sabihin na mas maagang na diagnose, mas mura at mas maikli ang gamutan?
Hindi siya encompassing.
Hindi encompassing. Hindi. Depende kung gaano ka grabe.
Depende. Kasi po yung sabi ko nga po sa inyo, kalahati ng mga may accident na ganito, may ibang bali sa ibang katawan.
Okay.
So syempre uunahin yung mga bali. Then malalaman na lang na mahina pa yung kamay.
Okay.
At saka lang napupunta sa mga doktor.
Nabanggit nyo kanina, iba-ibang doktor muna ang pinuntahan bago sa isang orthopedic. Bakit ganun?
Ay, hindi. Nangyayari po dyan, for example, may na-involve sa motorcycle accident, bali ang paa, bali ang kamay. No? Siyempre, uunahin yon. Pag nagamot na yon, masakit na masakit yung katawan, after a few days, doon nalalaman na mahina o hindi na igagalaw yung balikat, siko o kamay.
Okay.
Then kapag stable na siya, yung nakakatayo upo na at saka lang napupunta at saka lang nare-refer siya sa mga specialist talaga.
Okay, kumbaga last na 'yon kasi last. Syempre una muna mamakita oh, yung dugo-dugo oh. Eh, di ba?
Pag may sugat, bali, 'yun ang unang makikita talaga. 'Yun ang unang aayusin.
Okay. So
tama naman, una naman talaga naman. Siya.
Oh. Pero pag nasa inyo na, magagawan pa ng paraan 'yan.
Kadalasan po may mga pinapakita ko sa mga pasyente no kung ano yung po pwedeng gawin no
okay.
At inaano ko rin sila sa ibang pasyente na meron din ganun.
Doc, 4:44 na, kailan tayo mag-break ng kaunti ano
opo.
At sa ating pagbabalik pakisagot naman anong kadalasang treatment. Paano okay. ito ginagamot? May pag-asa pa ba ito o manalangin na lang tayo sa Diyos? Ayan, pagbabalik po ang Health Matters dito sa DCUP 1602.
Kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Jogging,
basketball,
kumain ng maraming gulay,
8 hours of sleep a day,
yoga,
taekwondo,
biking,
mountain climbing,
prutas,
gymnastics,
minom ng maraming tubig,
push-ups,
volleyball,
ballet,
tai chi,
weightlifting,
swimming,
football,
diet,
break dancing,
arnis,
maraming paraan para magkaroon ng malusog at malakas na katawan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
ang plastic mo.
Masyado ka namang mapapil.
Alam mo, tama nga sila eh. Mas mabuti nga maghiwalay na tayo.
Hoy, sige, lagi na lang tayong magkasama. Nakakasawa na. Panahon na para maghiwalay tayo.
Dapat nga noon pa eh, para hindi na tayo nagdulot ng maraming problema sa mga tao at sa paligid natin.
Isipin natin ang ating kapaligiran at buhay ng ating kapwa. Paghiwa-hiwalayin ang nabubulok, di nabubulok at pwedeng i-recycle na mga basura. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
ABABABABABBOOA makakatulong ang dugo mo, madaling magbigay, mag-donate na tayo.
Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay, makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isa! Dalawa! Tatlo!
Apat, lima, ray, anim, pito.
Hindi sa ganyang paraan maituturo ang pagbibilang. Ang tamang pagtuturo ng leksyon ay may pagmamahal. Huwag palakihin ang bata sa takot dulot ng karahasan. Dahil minsan lang sila maging bata.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tok, tok, tok. Nagbabalik si Doc. Dito lang sa Health Matters.
Tok, tok, tok. Nagbabalik si Doc dito sa Health Matters. Ako si Classmate June.
Ako po si Classmate Shrel.
At kasama natin pa rin si Dr. Emmanuel Estrella mula sa UP College of Medicine, UPPGH, isang orthopedic surgeon. Yan. Okay. Bulalo squad.
Ganun po ba?
Joke lang.
Tama yun.
Brachial plexus ang ating po pinag-uusapan. Yan.
So, paano ang gamutan yan do?
Okay. Ang paggamot po nito, once na malaman natin na meron, yung may ilang porsyento po ang bumabalik sa normal.
Okay. No?
Hindi siya ganun kalaki, lalo na yung mga motorcycle accidents. Hindi siya ganun kalaki pero may mga bumabalik sa normal. Yung iba naman, hindi bumabalik 100%. Pagpalagay natin, mga 70-80%. Yung iba, hindi talaga bumabalik. So, doon na lang natin makakausap yung pasyente kung ano yung kailangan pang gawin.
Okay.
Kadalasan po, operative siya.
Operative
kadalasan.
Siya.
Kadalasan.
Sa pag-oopera ay parang tinatahi mo ba ulit yung mga...
Marami pong paraan. Nerves. Sinabi ko sa inyo, meron tayong window. No? Hanggang maaari, maoperahan sila within 6 to 8 months from the accident. Ang ginagawa po doon, tinatawag natin na nerve surgery. No?
Okay.
So, kailangan po ng microscope.
Kasi himulmul yan.
Para diba? Pong ang sinulid po na pantahi doon yung parang sa buhok natin. Ganon kanipis.
Wow.
So, kailangan ng microscope.
Okay.
Kailangan ng special instruments. So, yun. No? After nun, kung medyo late na, mga more than a year, ang ginagawa naman natin naglilipat tayo ng mga muscle.
Okay.
No? Halimbawa, hindi maitiklop yung siko. Yung muscle na yon biceps yun, kung dumating siya less than 6 months, pwede tayo maglagay ng ugat doon. Para nagso-short circuit tayo sa baterya ng kotse.
Ah, okay.
So, maglalagay para malagay ng kuryente yung biceps, gagalaw. Kapag more than a year, sabi ko nga po, lumiliit yung mga muscle pag matagal na walang ugat. So, maglilipat tayo ng ibang muscle. Papalitan natin ng muscle yon. Pwede tayong kumuha sa same extremity. Pwede tayong kumuha ng muscle sa lower extremity. So, sa mga ganong klase, sa mga ganong instances, medyo komplikado yung surgery.
Oo, komplikado yung nag-harvest ka ng muscle.
Harvest, tama. Harvest ng muscle. Pagka-harvest, tatahiin natin yung daluyan ng dugo. Eh, syempre, pag nabuhay yon, kailangan gumalaw yon. Tatahiin din natin yung ugat.
May kulay, no? Napaka-komplikado. At hindi pa natapos yun sa tahian.
Sa tahian, obserbahan natin kung maganda yung resulta. Maghihintay tayo ng ilang buwan para gumana yung muscle.
may therapy mm-hmm. pang kasama yan.
Parati pong may therapy kasama. Oh, kasama God. Na yun ang treatment natin.
Mahirap-hirap pala siya. Ano?
Oh, komplikado.
Komplikado, tama.
Eh, covered ba ito ng PhilHealth?
Yan lang, tanong.
Nasa PhilHealth naman po, pero may iba kaming procedure na wala pa sa PhilHealth.
Alin naman na ito?
Kasi po may mga tinatawag po tayo ng nerve transfer. Okay. No? Yun, hindi exact, hindi pa naka-specific sa PhilHealth yun eh. Pero sinasabi na rin namin through our association. Kasi hindi siya ganun kadalas eh.
Okay.
No? Kapag hindi ganun kadalas ang isang sakit, medyo kasi national change yun sa PhilHealth. Eh. So, siguro it might take some time. No?
Hindi ba dapat eh yun ang... Nandun agad kasi hindi naman madalas, so konti lang ang mag-a-avail. I don't see the logic, di ba? Yung hindi madalas, kaya hindi nakalagay sa PhilHealth.
Kasi diba? Yung usually mga cost-effective dyan, yung mga madalas na procedure. Eh. Di ba nung una, parang pinapackage nila yung mga CS, yung mga may long bone fracture, yung mga common. Kasi sa PhilHealth, di, lahat naman... nakikinabang yung pasyente, doktor, hospital.
Pero hindi mo naman mapipili ang antas sa society Uh-oh. Na magkakaroon ng ganun. Mm-hmm. Hindi naman porket komplikado at kailangan ng nerve transfer, ay mayaman na sila at kaya nila magbayad. Hindi. O kaya, I don't see the logic eh.
Sana nga, diba? Ma-revise.
Ma-revise natin ang PhilHealth na yan.
Ma-revise ang PhilHealth eh.
Mala-Cuba na tayo na universal healthcare. No? Pero malaking budgetan yan.
Yan ang gusto natin.
Pero ang moral of the story, Doc, talaga, no? Mag-ingat sa mga aksidente. Kasi yan ang karaniwang sanhi, lalo na yung mga nagmamotorsiklo, yung mga pag-ewang suray-suray sa kalye.
At classmate, ang average age nila, 23 years old. Ng mga pasyente namin, napakabata.
Bata pa yun, ah.
Bata
sila lahat. 23 years old ang average age. Doon sa aming census, sa mga pasyente namin.
Ang tingin ko niyang classmates, Rel, kaya walang kaalaman eh.
Ayun na nga.
Diba? Walang kaalaman na bara-bara. Hindi nila alam na pag pasuray-suray ka sakaling nakamotorsiklo ka, mas mataas ang pagkakataong ma-aksidente ka.
Yun na.
Hindi ba nag-iisip ng...
Or medyo ano pa eh. Sabi, mahilig sa adventure, yung mga ganyan.
Hindi. Tapang lang. Tapang. Feeling eh, ay, walang mangyayari. Oo, o hindi naman parang, mangyayari yan, no? Kasi mag-interview ka ng mga nagmamaneho.
Oo.
At bigyan mo sila ng exam talaga sa mga safety ng pagmamaneho. Mm-hmm. 90% babagsak.
Ayun.
Yung simple physics na pagliliko ka, mabigat ang sasakyan mo at mabilis ang likod mo, malaki ang pagkakataong tutumba. Hindi nila alam yun. Kala nila mamotorsiklo, matrak na 4x4 or 6x6, 12x12, pareho lang yung inertia. Mm-hmm. Hindi alam yan ng ating mga
kababayan.
Kasi ang pagturo ng physics sa elementary, sa high school, rote memory, formula, walang practical application. Anyway, bakit tayo napunta sa physics? Ayan. Dok, pero curious ako, yung bagets, yung baby na nahilang mali, paano gamutan yan?
Pareho din po, no? In general po, mga bata, resilient sila, mabilis gumaling yung mga ugat. Kaya, ang treatment sa kanila, ganun din. Pero sa experience ko, syempre, kung anak mo, kasi kailangan ko ipakita sa kanila kung kuwari, kailangan na operahan, kung saan operahan, madalas naawa sila na malaki yung hiwa ko, ganon. Syempre, bata. No? Baka dok, mag-okay pa siya later on. Okay, sige. Pero at some point, may mga as young as mga 8 months to 12 months.
Yun yung kawawa eh. Wala ka muang yun. Di naman nagmaneho yun eh. Di ba?
Hindi po.
Pero pagka ganun, kaya naman ng baby yung operation na kapag...
Kaya naman po yun. Kasi gusto natin within yung window eh, as early as possible. Kasi meron naman po akong pasyente, parehong kamay.
Ouch.
Mm-hmm.
Paralyzed, no? So, wala nang choice but kailangan na siya anuhin eh. Gamutin.
Okay.
Yun yung mga ano talagang injury sa mga
bata. At pag hindi pinagamot, paralyzed ka na.
Again, no? Yung iba nagre-recover pero hindi completely. Kumbaga, tataas yung chance ng recovery kung magagamot siya.
Okay. Kahirap pala ito, no? It's a major thing. Kasi kamay mo yan, eh. Lahat ng halos lahat ng galaw natin nasa
kamay.
Mula balikat hanggang
kaliri. At marami, yan ang pikakakitaan.
Correct. Diba? Oo, nawala naman. Oo, lahat gamit mong kamay mo, eh. From a simple day-to-day living activity. Kakain ka, maliligo ka, magbabanyo ka, kasama ang kamay.
Mahirap malaman ang engineer unless na mangyari sa iyo, eh.
Yan ang
may ano talaga.
Kaya mag-ingat, ha.
Nalulungkot ako pag naiisip ko yung baby kasi walang kamuang-muang, no, tapos ang parents lalo na iisipin ako kawawa yung baby, tapos wala naman akong budget, etc. Mapag-iiwanan siya, 'di ba, ng gamutan.
Hindi naman po. Meron po kaming brachial plexus clinic sa PGH, no. Kami po ang tumatao doon. Ngayon po, magkaroon, syempre maraming pondo, nagkaroon kami ng mga microscope. So, nakaka-opera naman po kami. Hindi lang namin gusto na araw-araw. Hindi kami nakaka-opera araw-araw.
Okay.
Pero, nakaka-opera naman kami ng mga pasyente. So, malaking tulong na yon.
Malaking tulong yon. There are the facilities.
May facility
and
na.
There are the doctors. The bigger question is yung nanay, eh, at yung tatay. Will I subject my baby to this?
Tama po yan. Yan ang kasi Pilipino, problema. Yan yung common na nangyayari. Naintindihan ko naman. Naintindihan ko sila.
Baka kailangan nyo ng isang psychologist sa family ex sa inyong team.
Meron naman po.
Tama, sabi na, pag UP PGH, holistic ang approach dyan, eh.
Meron po kami.
Lahat ang angulo iniisip.
Meron po kaming tinatawag na microsurgery unit. So, lahat po, rehab, kasama, mga ganun.
So, it's one whole team, pati yung
Neuro.
Neuro. Pati may neuro siya. Neuro. Ayan. Mm-hmm. Ako, mga classmates, ang bilis ng usapan natin na tayo kailangan ng magwakas. Dahil 4:58 na. Yan yung tanong natin. Dapat 4:58 nag-wrap up na, eh. Mm-hmm. Ayan. Dok, maraming salamat po sa inyong
pagpunta
dito kahit malayo sa inyong lugar.
Yes.
At marami kami natutunan. Any last words? Para namang
mga iba po. Tips, bilin, o kaya mga kahit mga numbers po, support group. Ano po yung gusto niyo share?
Okay. So, may mga ang importante po dito ay malaman natin kung ano yung sakit. Kasi naalala ko nung bata pa ako, nung yung in training kami, mahirap talaga siya, hindi namin maintindihan. Pero ngayon, naiintindihan na natin at nalalaman na lang natin kung paano sila gawain.
Ayan.
Yung mga pasyente ko po, meron po silang support group sa Facebook, Brachial Plexus PH.
Yes.
Kung gusto nyo po o may mga tanong kayo, pwede po kayo magpunta doon at usually po, nag-annual Christmas get-together kami with the patients every year.
Bongga.
At ang spelling po pala ng brachial plexus ay B-R-A-C-H-I-A-L
Opo.
At P-L-E-X-U-S.
Ayan. Mga classmates, maraming salamat sa inyong pagkinig. Magpapaalam na po kami. Ako si Classmate June.
Ako si Classmate Shrell.
Subaybayan niyo po ang susunod na programa, ang Love Ko Ang Sports, dito sa DCUP 1602. Kasali ka!